ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამ მშვიდობისა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ. ერთ საათიან გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც პრაღის სტუდიაში იმყოფება. მარიამ, სალამ მშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები, კობა, მიესალმები მსმენელს. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დევიდ კამერონი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებენ არეულობას ბრიტანეთში. სირიაში ფართოვდება დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის მასშტაბი. კიევში განახლდა ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. ბრიტანეთში არეულობების მეოთხე ღამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა კიდევ ერთხელ დადოპირობა, რომ ისინი მთავრობა ბოლოს მოუხებს ძალადობას.
This continued violence is simply
ეს გაუთავებელი ძალადობა უბრალოდ დაუშვებელია და მას ბოლო მოერება. ამას არ შევეგუებით ჩვენს ქვეყანაში. არ დაუშვებთ, რომ შიშმა იბატონოს ჩვენს ქუჩებში.
აღნიშნა კამერონმა სატელევიზიო მიმართვაში. ლონდონში, სადაც გუშინ დამატებით ათასობით პოლიციელი იყო განთავსებული, ღამე მთლიანობაში მშვიდად ჩაიარა. მაშინ როცა არეულობა განახლდა რამდენიმე სხვა ქალაქში, მათ შორის მანჩესტერში და ბირმინგემში. პოლიციის ინფორმაციით, ბირმინგემში დაიღუპა სამი მამაკაცი, რომლებსაც მანქანა დაეჯახა არეულობის დროს. შაბათს არეულობის დაწყების შემდეგ ასობით ადამიანია დაკავებული, მათგან მარტო 800 ადამიანი ლონდონში. სირიაში ოპოზიციის აქტივისტების განცხადებით ფართოვდება დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაციების მასშტაბი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს ბოლო მოუღოს ძალადობას. სირიაში ადამიანის უფლებების მეთვალყურე ორგანიზაციის ინფორმაციით, ჯარისკაცები შეიჭრნენ თურქეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ორ ქალაქში. უფლებადამცავი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ 1700-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც მარტში დაიწყო პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციები. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო აკრიტიკებს პროკურორებს, რომლებიც მისი თქმით რეპრესიის მანქანას ემსახურებიან. კიევში დღეს განახლდა იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი. მას საფუძვლად უდევს სამსახურებრივი უფლებამოსილებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდება. ტიმოშენკო პარასკევს დააპატიმრეს. ხელისუფლების ოპონენტები ტიმოშენკოს გასამართლებას მიიჩნევენ მცდელობად ხელი შეუშალონ მის ოპოზიციის ლიდერის მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრება გუშინ დაგმო 4 ყოფილმა სოციალისტურმა ქვეყანამ, ჩეხეთმა, უნგრეთმა, პოლონეთმა და სლოვაკეთმა. მანამდე უფრო ადრე ტიმოშენკოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა შეერთებულმა შტატებმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ფინანსთა და ბიუჯეტის მინისტრებს დაავალა დამატებით ზომებს მიმართონ ეკონომიკის სახელმწიფო სექტორის დეფიციტის შესაკვეცად. შიშობენ, რომ შეერთებული შტატების შემდეგ საფრანგეთმაც შეიძლება დაკარგოს საკრედიტო სფეროში უმაღლესი რეიტინგი სამაგია. გასოკვირაში სარეიტინგო სააგენტო სტანდარდ ენდ პურსმა შეერთებული შტატები ჩამოაქვეითა და უმაღლესის ნაცვლად მიანიჭა AA+. ამ ჩამოქვეითებამ, ისე როგორც დავალიანების სფეროში ევროზონის რამდენიმე წევრის პრობლემებმა, ახალი რეცესიის შიში გააჩინა და ბოლო დღეებში საფინანსო ბაზრებზე აქციების კურსების დაცემა გამოიწვია. სარკოზი შეწყვიტა შვებულება და დღეს საგანგებო თათბირი ჩაატარა მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე დაძაბული ვითარების და საფრანგეთის ფინანსური პრობლემების თაობაზე მოსალაპარაკებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსგან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები, რომლებიც 1991 წლიდან ცხოვრობენ და რეგისტრირებული არიან სასტუმრო აფხაზეთში. 200-მდე ოჯახს რამდენიმე დღის წინ აცნობეს, რომ 15 აგვისტომდე შენობა უნდა დაცალონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ პოლიცია იძულებით გააცნობს. გაასახლებს. დევნილები, რომლებისთვისაც მიუღებელია მთავრობის შეთავაზება, კერძოდ $10,000 კომპენსაცია ან რუსთავში გადასვლა, დღეს საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფო კომპანიებს ექნებათ საერთაშორისო ბირჟებზე აქციების განთავსების საშუალება. ნიკა გილაურის თქმით, მთავრობა ამზადებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც პრივატიზაციის პროცედურებს შეეხება. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, დღევანდელი კანონმდებლობით სახელმწიფო კომპანიებს საერთაშორისო ბირჟებზე აქციების განთავსება არ შეუძლიათ. ნიკა გილაურის თქმით, მთავრობა განიხილავს ლონდონისა და ვარშავის ბირჟებზე საქართველოს რკინიგზის, გაზისა და ნავთობის კორპორაციის, ელექტროსისტემის და სხვა სახელმწიფო კომპანიების აქციების 25%-ის განთავსების შესაძლებლობას, რაც მისივე თქმით, დიდი რაოდენობით ახალი კაპიტალის მოზიდვის საშუალება იქნება. Полси се уцхвец мимашурებთ რუსეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაღესტანში შეიარაღებულმა მეამბოხებმა ერთი მილიციელი მოკლეს და ერთი დაჭრეს. Табалос ჩtildeოთ მაკორიამ დღეს საარტილერიო ცეცხლი გახსნა სამხრეთ კორეის კუნძულის მიმართულებით. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ჭურვები წყალში ჩავარდა კუნძულ იონპიონთან, რის შემდეგაც სამხრეთმა კორეამ განახორციელა საპასუხო გასროლა. ორ კორეას შორის სადაო საზღვაო საზღვრის რეგიონში ბოლო წლებში რამდენჯერმე მოხდა ინციდენტები.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივარ ჩვენი გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე. მანამდე კი ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ჩვენ უბრუნდებით ნებათა ღელვას სასტუმრო აფხაზეთში ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების განსახლების გარშემო.
სამინისტრო შემოგთავაზა სრულიად კაბალური პირობები, მიუღებელი პირობები აბსოლუტურად ყველასთვის. ერთი ადამიანი არ მეგულება სასტუმრო აფხაზეთში მიდათანხმდება ამ პირობებს და ამიტომ ვაცხადებთ ემა პროტესტს.
მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევნების გარშემო საქართველოსა და რუსეთს შორის დიპლომატიური დაპირისპირების საგნად რჩება.
ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ საბაჟო კავშირ პუნქტებზე იდგნენ ქართველი მებაჟეები და მესასურები. ეს დათმობა ქართულმა მხარემ უკვე გააკეთა. ეს იყო ყველაზე დიდი და ყველაზე პრინციპული დათმობა. ასეთი ტიპის ფუნდამენტურ დათმობას მეც ქართული მხარე აღარ და ვეღარ გააკეთებს.
ტურიზმის თემა საქართველოში. ხელისუფლება ის ოპტიმიზმს ტურიზმში დასახლებული მეწარმეები არ იზიარებენ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს დონეზეა ყველაფერი გაძურებული, რომ ჩემიათ რომ თურქეთში წავიდნენ და ანტალიაში დაისვენო. აი ამის გამო ვფიქრობ, რომ შემცირდა ხალხის ნაკადი.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა სადისკუსიო მაგიდაში, ვისაუბრებთ თუ როგორ იქნა გახარჯული სოფლის მეურნეობის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალენების გამოშვებაში თითქოს სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებმა დევნილებმა შენობაში დარჩენისა და გამოსახლების პროცესის შეჩერების მოთხოვნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. სასტუმროში მცხოვრები დევნილების უფლებების დაცვას ცდილობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის წევრებმა დევნილების სახელით სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს და საქმის განხილვამდე გამოსახლების პროცესის შეჩერება მოითხოვეს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტები დევნილების სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლებას კანონის დარღვას და რატომ მოქმედებს საქართველოს მთავრობა დევნილების სურვილის საწინააღმდეგოდ, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სასტუმრო აფხაზეთში, რომელიც ვაჟაფ შაველას 25 ნომერში მდებარეობს, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი 270 ოჯახი 1990 წელს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შეასახლეს. 21 წლის შემდეგ დევნილები აცხადებენ, რომ შენობიდან გაძევების შემთხვევაში მეორედ იქცევიან დევნილებად.
იქო ფსიქოლოგიური სტრესია ბავშვებისათვის, ერთხელ რომ გადაიყვანეს, სადღაცა მე კიდე მეორე დრო გადაიყვანეს. ზოგი ბავშვი ეუბნება, რომ ეხლა ხვდებიო დედაო, ზოგი ერთი ეუბნება დედამისს, რომ თურმე თქვენ რა გადაიტანეთ ცხინვალდე რომ გამოხედი თუ და. გებიცები ცხინვალდე რომ გამოვედე, მე ისე არ განვიცდია, როგორც ახლა აქედან გავდივარ, რომ გავდივარ.
აფხაზეთში მცხოვრებ დევნილებს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინდივიდუალური შეთხობინებები გამოსახლების დაწყების თაობაზე 5 აგვისტოს გაუგზავნა. შენობის დატოვების უკიდურეს ვადად კი 10 დღე განუსაზღვრა. არჩევან წართმეულ დევნილებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო კომპენსაციის სახით სთავაზობს ოჯახზე 10,000 დოლარს ანდა რუსთავში საცხოვრებელ ფარს, რომლის კეთილმოწყობაც სავარაუდოდ სამ თვეში დასრულდება. საპროტესტო აქციაში მონაწილე დევნილები აცხადებენ, რომ სამინისტროს შეთავაზებით გაწბილებულები არიან.
სამინისტრომ შემოგთავაზა სრულიად კაბალური პირობები, მიუღებელი პირობები აბსოლუტურად ყველასთვის, ერთი ადამიანი არ მეგულება საზღვაო ფაზაში დათანხმდება ამ პირობებს. და ამიტომ ვაცხადებთ ემა პროტესტს.
უკანასკნელი წლების გამოცდილება აჩვენებს, რომ დევნილების ამგვარი პროტესტი როგორც წესი არაფერს ცვლის. პოლიციის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციები დევნილების გამოსახლებითა და შენობების გაწმენდით სრულდება. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების შემთხვევა გამორჩეულია, რადგანაც სასტუმრო აფხაზეთს კანონის შესაბამისად დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტის სტატუსი აქვს.
რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩასახლებულ დევნილებს მათი იძულებით გამოსახლება, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს პირები არ თანხმდებიან იმ შემოთავაზებას, რა შემოთავაზებაც მიიღეს. არა აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლება, რომ გამოასახლოს დევნილები, რადგან არ თანხმდებიან ეს დევნილები მიღებულ შემოთავაზებას, და ეს დავა შეიძლება გადაწყვიტოს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლომ და სასამართლოს ნებართვის შემდეგ შეიძლება, რომ იძულებითი გამოსახლების პროცესი დაიწყოს. ჩვენ მიმართეთ დევნილების სახელით სასამართლოს, შევიტანეთ განცხადება და მოვითხოვეთ, რომ ეს გამოსახლების პროცესი შეაჩეროს სასამართლომ, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ არის უკანონო.
და მართლაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ კანონის მეხუთე მუხლში, რომელიც განსაზღვრავს დევნილის უფლებებსა და მათ უზრუნველყოფას დროებით საცხოვრებელ ადგილზე, ვკითხულობთ.
საქართველოს შესაბამის ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებიდან არ ხდება დევნილების გამოსახლება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ა. დევნილებთან იდება წერილობითი შეთანხმება, ბ. გამოიყოფა შესაბამისი საცხოვრებელი ფართობი, რომლითაც არ გაუარესდება დევნილის საყოფაცხოვრებო პირობები.
ციტატის დასასრული. იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ კანონის მოთხოვნებს ითვალისწინებენ და შესაბამისად გამოსახლების შემდეგ დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობებიც არ გაუარესდება. თუმცა სამინისტროს დაპირებებისა არ ჯერათ დევნილებს, რომლებმაც სულ ახლახან შეიტყვეს, რომ შენობა, რომელშიც 21 წელია ცხოვრობენ, 26 ივლისს ვისოლ ჯგუფში შემავალმა კომპანია ველაჯიომ შეიძინა. ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი საქართველოს ხელმძღვანელი კახა კუკავა მიიჩნევს, რომ დევნილების გამოსახლებას თბილისის ცენტრში მდებარე შენობებიდან აქვს როგორც ფინანსური, ასევე პოლიტიკური ინტერესი.
თქვენ ატყობთ, რომ ძირითადად დევნილებს ასახლებენ დედაქალაქის ცენტრში განთავსებული კომპაქტური ჩასახლების ადგილებიდან და ძალიან ნაკლებად გარეუბნებში ჩასახლებული ადგილებიდან. ანუ სადაც მოდის კონკრეტული კორუმპირებული ინვესტორი და გეუბნება, რომ მოდი რა გამომისახლე ეს დევნილები აქიდან და გარდა იმისა, რასაც ბიუჯეტში გადავიხდი, 1-2 მილიონს კიდე ჯიბეში ჩაგიჭრიალებ. გარდა ამისა არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი მოტივაცია, რომელიც არ არის ფართოდ ანგაჟირებული. რეალურად საუბარი არის, რომ გალელების სოხუმელები, სადაც ცხოვრობენ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, ეს ჩასახლებები უნდა დაიშალოს. ისინი სათითაოდ 2-2 3-3 5-5 უნდა გადასახლდნენ გურჯაანში, საჩხერეში, სანტრედიაში, ოზურგეთში და 5-10 ან 15 წლის შემდეგ ისინი გახდებიან ჩვეულებრივი გურჯაანელები, საჩხერელები და ჭიათურელები და დევნილების პრობლემა უნდა მოიხსნას.
თუმცა ვიდრე პრობლემა არ მოხსნილა, სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილები შენობის მფლობელთან შეხვედრასა და გამოსახლების გადავადებას მოითხოვენ. დევნილებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შეტანილი სარჩელის იმედიც აქვთ. თუმცა მიუხედავად ყოველივე ამისა, შიშით ელოდებიან 15 აგვისტოს, ანუ პოლიციის მიერ მათთვის მიცემული ვადის გასვლას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემას განაგზობთ მსოფლიო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე. ამ საკითხის გარშემო დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალებზე ქართული მხარე მას შემდეგ ალაპარაკდა, რაც რუსეთმა რამდენჯერმე დაარღვია მხარეებს შორის დადებული ეგრეთ წოდებული ჯენტლმენური შეთანხმება დეტალების გაუხმაურებლობასთან დაკავშირებით. შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალებზე საუბრის პარალელურად ქართული მხარე სიცრუეში ადანაშაულებს რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს. თუ რატომ, ამის შესახებ უფრო ვცლად თემ ლელა კუნჭულია გეტყვით.
თუ კი რუსეთი მხოლოდ იმ პირობებზეა თანახმა, რაზეც პრეზიდენტმა მედვედევმა 4 აგვისტოს ინტერვიუში ილაპარაკა, მაშინ მას ამ ინტერვიუთი უარი უთქვა მსვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სერგი კაპანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებში. მისი თქმით, ქართული მხარე არასოდეს დათანხმდება რუსეთის მცდელობას, რომ მარტივად დაუაროს გვერდი საქართველოს მიერ წამოყენებულ მთავარ პირობას, რაც განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. არადა თუ კი რუსეთისა და საქართველოს მედიის წარმომადგენლებისთვის 4 აგვისტოს მიცემული ინტერვიუს ერთ-ერთ ფრაგმენტს გავიხსენებთ, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტს საკითხი უკვე შეთანხმებულად მიაჩნია.
Наша позиция проста. Если вы хотите знать о движении товаров, в том числе транзитных товаров.
Ჩვენი პოზიცია მარტივია. თუკი თქვენ გინდათ გქონდეთ ინფორმაცია ტვირთების მოძრაობის შესახებ, მათ შორის ტრანზიტული ტვირთებისა, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიების გავლით, მზად ვართ ასეთი ინფორმაცია გავცეთ ელექტრონული ფორმით, ყველაზე თანამედროვე გზით. სხვათა შორის, მე ამის შესახებ შეუთანხმდი შვეიცარიის პრეზიდენტს და სწორედ ამის შესახებ ველაპარაკე გუშინ პრეზიდენტ ობამასაც. ამგაგებით ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ შვეიცარიის წინადადებები.
В этом смысле мы готовы идти на швейцарские предложения.
Медведев сруобс. Амбобс ჩვენთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე და იქვე განმარტავს, რომ შვეიცარიელი შუამავლების მიერ მომზადებული წინადადებები საბაჟო საკონტროლო პუნქტებზე მოძრავი ტვირთების შემოწმების გაცილებით იმაზე რთულ და სრულყოფილ მექანიზმს გულისხმობს, ვიდრე ეს პრეზიდენტ მედვედევს წარმოუდგენია, უბრალო სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელების სახით.
ფარმაში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი. მაგალითად, ესეთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის კამერა. ანუ საშუალება იმისა, რომ ღია რეჟიმში დაინახოს ყველა მხარე თუ რა მოძრაობს საქართველოს გამშვენ პუნქტებზე. მეორე ელემენტი არის ადგილობრივი advanced cargo information. ანუ მანამ სანამ რაღაც ტვირთი შემოვა, ამ ტვირთის შესახებ ინფორმაციის მიღება. მესამე ელემენტი არის ესეთი ელექტრონული ინფორმაციათა ბაზის შექმნა, სადაც არის მარტივად შეიძლება ყველა ინფორმაცია მიიღო, მათ შორის იმპორტიორების, ტრეიდ ოპერატორების და სხვებისგან შეყვანილი ინფორმაცია.
ამასთან საბაჟო პუნქტების კონტროლის ეს მრავალმხრივი მექანიზმი სერგი კაპანაძის თქმით შვეიცარიული მხარის წინადადებების მიხედვით განიხილება ერთმთლიან პაკეტში საერთაშორისო მონიტორინგთან ერთად. საქართველოს პოზიციით საბაჟო საკონტროლო პუნქტების მონიტორინგისთვის საუკეთესო კანდიდატი იქნებოდა ევროკავშირი, თუმცა როგორც 8 ივლისს რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, შესაძლებელია, რომ ეს როლი ნებისმიერმა სხვა ავტორიტეტიანმა საჯარო ორგანიზაციამაც შეასრულოს. თუმცა როგორც ეს პრეზიდენტმა მედვედევის ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული 4 აგვისტოს ინტერვიუდან გამომდინარეობს, რუსეთი უარს ამბობს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების საერთაშორისო მონიტორინგზე. ეს კი სწორედ ის ფუნდამენტური და პრინციპული საკითხია, რომლის დათმობასაც სერგი კაპანაძის თქმით არაპირებს ქართული მხარე. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამ პროცესში საკმარისად მიიჩნევს იმ საკითხის დათმობას, რომელსაც ვმოაზე რუსეთთან მოლაპარაკებებისას საქართველოს წლების განმავლობაში ითხოვდა.
ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ საბაჟო გამშვე პუნქტებზე იდგნენ ქართული მებაჟეები და მესასოფლები. ეს დათმობა ქართულმა მხარემ უკვე გააკეთა. ეს იყო ყველაზე დიდი და ყველაზე პრინციპული დათმობა. ასეთი ტიპის ფუნდამენტური დათმობას ეს ქართული მხარე აღარ და ვეღარ გააკეთებს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხის გარშემო დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე მოლაპარაკებების 4 უშედეგო რაუნდის შემდეგ მომდევნო რაუნდი სექტემბერში გაიმართება. გარღვევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მოსალოდნელი, თუ კი რუსეთს მართლაც სურს ვმოაში გაწევრიანება და თუ კი შვეიცარიული მხარის მიერ შეთავაზებულ წინადადებებს ის კონსტრუქციულად მიუდგება. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ჟენევაში ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელშიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზეც არის საუბარი, სიტყვას ნინო გელაშვილს გადავცემ.
სააკაშვილს ვკითხავდი მკვდარ წერტილზე მყოფ ორი ქვეყნის ურთიერთობას, რომელიც მედვედევთან ინტერვიუს დროს გავაცოცხლეთ, როგორ განავრცობს. Russia Today-ის ჟურნალისტი სოფო შევარდნაძე ამბობს ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთის დღევანდელ ნომერში აგვისტოს ომის წლისთავს მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ელასანია ინტერვიუში ამბობს, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს საქართველოდან თავისი ჯარის გაყვანა. პარლამენტის ვიცესპიკერ გიგი წერეთელთან ინტერვიუში კი წაიკითხავთ: მე ვიტყოდი, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მხოლოდ მანამდე მისაკუთრებული ქართული ტერიტორიების გაფორმება ბრჭყალებში მოახერხეს. სხვა მიზანი კი ვერ შეასრულეს. ინტერვიუს ბოლოს წერეთელს სოროკანეტით გასულ კვირაში გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ჩანაწერებზეც ეკითხება ჟურნალისტი. გიგი წერეთლის პასუხი: სასაცილოა ერთი რამ, როდესაც შესაბამისი სამსახურები ფარულ ჩანაწერებს ოფიციალურად ავრცელებენ, ყველა ამბობს, რომ ეს ფაბრიკაცია და მონტაჟია. მაგრამ როგორც კი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ჩანაწერები ვრცელდება, მაშინ ეს ისეთ სიმართლეთ ცალდება, რომელსაც წყალი არ გაუვა. რა გაეწყობა, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების წყალობით მოსმენა როგორც ჩანს შესაძლებელი ხდება. ნამდვილად საჭიროა კონტრზომების მიღება. ასეთი მაღალი თანამდებობის პირების საუბარი დაცული უნდა იყოს, ამბობს ყველა სიახლისთვის მეცამული ინტერვიუში გიგი წერეთელი. ახალი თაობა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. რუსეთს სურს საქართველოზე ქონდეს სრული გავლენა და შეაჩეროს ის პროექტები, რომლებიც ხორციელდება. ეს ეხება ენერგეტიკასაც და სხვა საკითხებსაც. ანუ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი რუსეთისთვის არაფერს წარმოადგენს და მათი მიზანი ყოველთვის იყო მთლიანად საქართველო, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ლუკმა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველო წარმატებული რეფორმების გამტარებელი ქვეყნის მაგალითია, ამბობს აკაკი მინაშვილი. რკინიგზა კონფლიქტის დაძლევის მექანიზმი აღარ არის, ასე ასათაურებს 24 საათის ავტორის სტატიას, რომლითაც კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ანგარიშს ეხმაურება. მისი ავტორები ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებათა ერთ-ერთ შესაძლო საგნად სწორედ აფხაზეთის მონაკვეთზე სარკინიგზო ხაზის აღდგენას თვლიან. 24 საათისთვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძეს განუმარტავს, რომ ასეთი შეთავაზება მართლაც იყო 2008 წლის ომამდე. ომის შემდეგ კი სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე ლაპარაკი ზედმეტია. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს და მსგავსი პროექტების განხორციელება შეუძლებელია, უთქვამს სერგი კაპანაძეს 24 საათისთვის.
ეს იყო საქართველოს პრესის მოხილვა. ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოში კვლავ უთანხმოების საგანია ტურიზმის რეალური მაჩვენებლები საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება, კერძოდ ტურიზმის დეპარტამენტი, აცხადებს, რომ ტურისტების რაოდენობა შარშადენ წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მაშინ როცა ადგილზე ტურიზმში დასაქმებული ბიზნესმენები, მეწარმეები ამბობენ, რომ ეს რაოდენობა აშკარად ჩამორჩება შარშანდელ მაჩვენებელს. თემით ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ბათუმელი მაკლერები ამბობენ, რომ წელსაჭარაში ტურისტთა რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე გასულ წელს იყო. მათი ინფორმაციით კი შიდა ტურისტი, რომელიც დასვენებას ზღვაზე გეგმავდა, დასასვენებლად უცხოეთში წავიდა.
მე ვფიქრობ, რომ ის ინდონეზია ყველაფერი გაძურებული, რომ ურჩევნიათ, რომ თურქეთში წავიდნენ და ანტალიაში დაისვენონ. აი ამის გამო ვფიქრობ, რომ შემცირდა ხალხის ნაკადი. ბინები ძვირია და ყველაფერი მომსახურება რაც უნდა იყიდო შეიძლება, რომ ყველაფერი ისეთი ძვირი ჯდება, რომ როცა გადადებული აქვს თანხა, მიდიან უკვე დასასვენებლად გაცილებით იაფეუჩდებათ.
შარშა მართლა იყო. მიხდებოდი, რომ აი კვარიაჩი გიარებდი, იქ გიარებდი, ხალხი ქვეყანა იყო. ახლა თავისუფლად არის ყველაფერი, ადგილი არის. შარშა კვარიაჩი იყო, ოცი ლარი, ახლა 10 ლარშიც არის ადგილები.
სასტუმროებში ძალიან ძვირებია. ყველა აი ერთ სისტემაში მუშაობს, ხო? როცა დაინახავს ერთი, რომ მეორე ძვირია, პარალელურად ისიც გაძვირდება. პარალელურად მე მესამეცაც ძვირებს და ყველაფერი ძვირია უკვე. ბათუმში ძალიან ძვირია. იგივე ფაში წახვალ თურქ ქეჩი და ძალიან მაგრად დაისვენებ.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მიერ გავრცელებული 2010 წლის მონაცემით საქართველოში ტურისტი დღეში $326 ხარჯავს და იგი დაახლოებით ქვეყანაში ერთ კვირას რჩება. მონაცემებს კიდევ უფრო ამყარებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შარშან გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ტურისტი ზღვისპირეთში დასასვენებლად $320 ხარჯავს. ეკონომიკის ექსპერტ პაატა როშიძის ინფორმაციით დასახელებული ხა ნიშნავს იმას, რომ აქ ტურისტი სამჯერ მეტს ხარჯავს ვიდრე ევროპის ცნობილ კურორტებზე. მაგრამ ოფიციალურ ინფორმაციაში არსებულ კიდევ ერთ მონაცემზე ამახვილებს ყურადღებას ბაატა აროშიძე.
ამ სფეროში, ანუ ტურიზმის მომსახურეებს ძირითადი სფერო, სასტუმროები და რესტორნები, დასაქმებული იყო 13500 კაცი. 2010 წელს, მაშინ როცა ჩამოვიდა 40%-ით მეტი ვიდრე 2009 წელს, ანუ ჩამოვიდა 2 მილიონი ტურისტი, დასაქმებულთა რაოდენობა ამ სფეროში შემცირდა 900 კაცს, ანუ შეადგინა 12600 კაცს. რასთან გვაქვს საქმე? ან სტატისტიკა ვერ გვაწოდებს ზუსტ ციფრებს, მაგრამ ნუ ეხლა თუ ჩვენ გვინდა რაღაცის ანალიზის გაკეთება, პირველ რიგში უნდა დავენდოთ სტატისტიკას, არა? ან ის რაოდენობა, რომელიც დაფიქსირებულია 2 მილიონი ტურისტი, შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭარბებულია.
მაგრამ როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აცხადებენ, წელს შარშანდელთან შედარებით არა მხოლოდ ტურისტთა, არამედ ტურისტულ ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენობაცაა გაზრდილი. ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამავე დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვაჟა დიასამიძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო ტურისტულ სექტორში წარმატების ტენდენცია.
კარგია ეს, როგორც ტურისტული სექტორისათვის, ისე სხვა სექტორებისთვისაც, ოდესაც უკვე შარშან სულ მაღალმთიან სოფლებშიც უკვე მოსახლეობა ყიდდა თავის პროდუქციას და ადგილზე მისვლით ყიდულობდნენ ზოგჯერ მაკლერები, თქვათ ხულოს სოფლებში, თქვათ რაღაც პროდუქციას და ჩამოქონდათ. გასულ წელს მართლაც ყველა მიგზნო, რომ რაღაც მართლა ტურისტს აქვს თავის შანსი და ზეგავლენას მოახდენს ყველა შემოსავალზე და ეკონომიკის განვითარებაზე.
ეკონომიკის ექსპერტ პაატა როშიძის თქმით, 2011 წლის მონაცემებზე საუბარი ჯერ კიდევ ნაადრევია, ვინაიდან ყველაფერს სტატისტიკა იტყვის და რა თქმა უნდა სანდო სტატისტიკა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება გადაცემას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამით 2009-2011 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 100 მილიონი ლარი იხარჯება, რაც საქართველოს ყველა სოფლის პირველადი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს. რამდენად ეფექტიანად იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები და რა დარღვევები გამოიკვეთა სოფლის დახმარების პროგრამის რეალიზებისას? ამის თაობაზე საუბრობენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი თამარ ხორბალაძე. მათ საუბარს უძღვება ჩემი კოლეგა რევაზ საყივარიშვილი. თავის პასუხს კი ამ შეკითხვაზე სემს თავდაპირველად ნინო ევგენიძე.
მოგეხსენებათ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 2010 წლის სექტემბრიდან ახორციელებდა სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგს ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად. ამგვარი მონიტორინგი განხორციელდა 50 სოფელში საქართველოს 5 სხვადასხვა რეგიონში და ეს რეგიონები გახლდათ იმერეთი, აჭარა, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. და ჩვენი ადგილობრივი მედია წარმომადგენლები და პარტნიორები მიდიოდნენ ადგილზე და ამოწმებდნენ რამდენად შეესაბამებოდა სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს აღნიშნული თანხა ხმარდება სოფლის აუცილებელ საჭიროებებს, ადგილზე ხდებოდა ამ ყველა ამ ფაქტების შემოწმება. გამოიკვეთა იმგვარი ფაქტები, რომ იყო ძირითადად სხვადასხვა სახის ჩამორჩენები, იქნებოდა ეს დაუსრულებელი სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, რაც ხარისხოთ სრულდებოდა ამა თუ იმ სამუშაოების განხორციელება, და აგრეთვე ხდებოდა იმგვარი საჭიროებებისთვის თანხების გამოყოფა, რაც ერთჯერადი იყო, ასე ვთქვა, და ესეც შეიძლება იყოს გზის მოხრეშვის სამუშაოები, რომლებიც მოგეხსენებათ წვიმიდან წვიმამდე ძლებდა ხოლმე.
თამარ, თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა რეგიონულ ჟურნალისტებთან, რომელთა დახმარებითაც იქნებოდა ეს სურათი. შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონების მიხედვით ეს პრობლემატიკა განსხვავებული იყო, თუ ძირითადად ყველა რეგიონში მაინც ერთი და იგივე ტიპის სირთულეები იკვეთებოდა?
ძირითადი სირთულეები არის მაინც ერთი და იგივე, თუმცა მე აუცილებლად მინდა ხალხი გაუშვცვა იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც მედიასთან მქონდა ურთიერთობა და საზოგადოებრივი ცნობიერების საკითხი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ ამ პროექტისთვისაც. მინდა გაუსვა ხაზი ჩვენი გამოკითხვის ისეთ შედეგს, როგორიც არის მოსახლეობის პასუხი კითხვაზე, თუ იციან თუ არა სოფლის დახმარების პროგრამის შესახებ და საერთოდ გაუგიათ თუ არა მის შესახებ. შედეგები არის დაახლოებით ესეთი, რომ 35%-ზე ცოტა ნაკლებმა იცის, ანუ გაუგია უბრალოდ პროექტის შესახებ, სადღაც 22%-ია სულ უშუალოდ ჩართული. ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა იქნება ეს, თუ თქვათ, ხარჯვის კონკრეტული პრიორიტეტზე შემდეგ თანხის წასვლის მონიტორინგში. ეს ჩვენი დასკვნის მიხედვით, თქო, ეს 22% ალბათ ჩანს, რომ ძალიან ცირია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ თვითონ პროექტის არს, რომ მისი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ მისი ძირითადი თავარია დედააზრი, თქო, არა იმდენად ეკონომიკური ეფექტურობა, რამდენადაც ის, რომ ადგილზე მოსახლეობა მისწავლოს, თქო, საკუთარი საჭიროებების მიხედვით ფულის ხარჯვა. მაგრამ თუ 22%-ზე მეტმა არ იცის ამ პროექტის შესახებ, თავისთავად პროექტი პრობლემურია და ამიტომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი ვცადეთ რომ მაქსიმალური გაგვეკეთებინა იმისთვის რომ საზოგადოებას მეტი გაეგო ამ პროექტის შესახებ.
ნინო, 3 წლის განმავლობაში 100 მილიონი ლარი ხარჯება ამ პროექტზე. რამდენად არსებობს კონტროლის მექანიზმი და რამდენად ეფექტურია ეს მექანიზმი, ანუ ხელისუფლება გამოყოფს ამ თანხას, მაგრამ არსებითად თუ ხდება კონტროლი იმისა მართლა როგორი ხარჯება ეს თანხა, საკმაოდ სერიოზულ მოცულობაზეა ხო ლაპარაკი?
მოგახსენებთ, რომ ამ პროექტის ზოგადად ყველაზე ისეთი სუსტი მხარე სწორედ ეს კონტროლის მექანიზმი გახლავთ. პოლიტიკას განსაზღვრავს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ზოგადად, მაგრამ ადგილზე თანხების განკარგვა ხდება ადგილობრივი, ანუ წარმონებულების და მუნიციპალიტეტების მიერ. სწორედ აქ იჩენს თავს პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთი ანგარიშები მუნიციპალიტეტის მიერ მომზადებული, სადაც ეწერა, რომ სამუშაოები დასრულებულია და როდესაც ადგილზე მივდიოდი თვით გადასამოწმებლად ეს სამუშაოები არ იყო კვლავ დასრულებული, ან რიგ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობდა. იყო ესეთი შემთხვევა სოფელ გამარჯვებაში, მაგალითად თქვენ სკვერი და მემორიალი გააკეთეს და რო ჩავედით საერთოდ არ დაგვხვდა სკვერი და მემორიალი და ასეთი არაერთი ფაქტი არსებობდა და ამისთვის სხვა შორის სოლიდური თანხები იყო გამოყოფილი და თუ შემდგომი წლებისთვის როგორც თქვენ აღნიშნეთ რომ უკვე 100 მილიონი არის დახარჯული ამ პროექტის განხორციელებისათვის და გამოდის რომ რაღაც ერთჯერადი ღონისძიებებისთვის უკვე მოხდა 100 მილიონი ლარის გადახდა, მიგვაჩნია რომ ამ ფორმით და არსებული მექანიზმებით ამ პროექტის გაგრძელება მიგვაჩნია რომ არაეფექტიანია. ამიტომაც აუცილებელია რომ სასწრაფოდ მოხდეს თვითონ პოლიტიკის განსაზღვრელი, ანუ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ინგვარი ანუ მექანიზმების კონტროლის გნებავთ თუ გნებავთ ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი რაღაცა მექანიზმების შექმნა, რომ ამას მართლა ეფექტი ქონდეს და მართლა რაღაც შედეგის მომტანი იყოს სოფლის მოსახლეობისთვის, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგეხსენებათ დავდიოდით ამ სოფლებში, ოდესაც ვატარებდით სათემო ლიდერების ტრეინინგებს ამ მიმართულებით და იყო გაუსადლისი პირობები, ხალხი ითხოვდა რაღაცა ძალიან ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებას და სწორედ ამ საჭიროებებისთვის ვერ ხდებოდა ამ ფულის გამოყოფა.
ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობს თამარ ხორბარაძე, მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი. ჩვენ დროებით წვეთ სადისკუსიო მაგიდას. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. ახალ ამბებს გავგაცნობს მარიამ ჭიაურელი და შემდეგ განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას.
ბრიტანეთში არეულობების მეოთხე ღამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა კიდევ ერთხელ დადოპირობა, რომ მისი მთავრობა ბოლოს მოუხებს ძალადობას. სირიაში ოპოზიციის აქტივისტების განცხადებით ფართოვდება დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაციების მასშტაბი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს ბოლო მოუხოს ძალადობას. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ გააკრიტიკა პროკურორები, რომლებიც მისი თქმით რეპრესიის მანქანას ემსახურებიან. კიევში დღეს განახლდა ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფინანსსა და ბიუჯეტის მინისტრებს დაავალა დამატებითი ზომები მიიღონ ეკონომიკის სახელმწიფო სექტორის დეფიციტის შესამცირებლად. დღეს საფინანსო ბაზრებს მსოფლიოში გარკვეული სტაბილიზაცია დაფიქსირდა. პაკისტანში სულ ცოტა 20 მიამბოხე მოკლე სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული ერიში შედეგად. ჩრდილოეთმა კორეამ საარტილერიო ცეცხლი გახსნა სამხრეთ კორეის კუნძულის მიმართულებით. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები, რომლებიც 1991 წლიდან ცხოვრობენ და რეგისტრირებული არიან სასტუმრო აფხაზეთში. სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები 700-მდე დევნილის სახელით სასამართლოს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო კომპანიებს ექნებათ საერთაშორისო ბირჟებზე აქციების განთავსების შესაძლებლობა.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგაცნო. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდის მეორე ნაწილით. მე შეგახსენებთ, რომ სადისკუსიო მაგიდის თემაა სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა, მისი მიზნობრიობა და ხარჯვა. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ევა საყევარიშვილს, რომელიც ესაუბრება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ევგენიძეს და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორ თამარ ხორბალაძეს.
Tamar, 20% de bitkit, 22% martla sakmaud dabalia, informirebulobis done, magram ekha me ramdenats makhsus, igve sazgodebri mauqobis etrish gadioda ragats klipebit, tavat khelisuflebashi sakmaud seriozuli imedebi mqardeboda am proektsi, anu martla ra iqo ziritadi problema es informireba arasatanado iqo, arasakmarisi iqo, tu ikneb zogadat tavat soplevis mosakhleoba iqo naglebat dainteresebuli.
Albat qolaperi kompleksurat, a imtoram realurad ekha namdulat aris, vtkad chvens shevechekhetam ჩვენი მონიტორინგების პროცესში იმპაქტს რომ მოსახლეობის ნაწილი ამბობს რომ ჩვენ მაინც არ გკითხავენ, ანუ ეს მაინც ჩვენს გარეშე გადაწყდება და აქედან გამომდინარე საერთოდ არ ერთვება კრებაზე არ მიდის და ასე შემდეგ. ესეთ შემთხვევებიც რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს ყველაფერი მაინც ინფორმირებულობის დეფიციტის ბრალია, იმიტომ რომ და თქვა არა მარტო ინფორმირებულობის, არამედ გარკვეულწილად ვინც ჩაერთო, იქაც იყო პრობლემები, იმიტომ რომ მაგალითად პრიორიტეტები ძალიან ხშირ შემთხვევაში განისაცხრა არასწორად. ამ ადამიანებს არავინ აუხსნა, რომ გასაგებია, რომ თქვენ გაწუხებთ წყლის პრობლემა, გაზის პრობლემა, ბუნებრივი აირის თუ სხვა პრობლემა, მაგრამ ეს თანხები არ არის საკმარისი ამისთვის. ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობამ რაც გადაწყვიტა, თუ გადაწყვიტა, ანუ თვითონ, იმ შემთხვევაშიც ვერ მოხდა ამ თქვათ პრიორიტეტების და ფინანსება, სწორედ იმის გამო რომ მოსახლეობამ არ იცოდა. ხა ეკონომიკურ განათლებას ალბათ ყველას ვერ მოვთხოვთ და ნამდვილად არც არავინ აუხსნა რომ თქვათ ეს თანხები სულ რაღაც 10% სულ დააფინანსებდა. და ამიტომ ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს სოფელში, სადაც თქვათ სამი პრიორიტეტია აღებული და არც ერთი არ არის 20%-ზე მეტად შესრულებული.
სხვაჭურის მე ჩავხედე ამ ანგარიშს და იქ ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია, რომელიც შეეხება იმას, რომ სოფლები ძალიან ხშირად აფინანსებდნენ ისეთი ტიპის აქტივობებს, რომელიც მათი დასაფინანსებელი არ იყო. ეს იყო ან ცენტრალური ხელისუფლების, ან რომელიმე კომერციული სტრუქტურის დასაფინანსებელი. აი თავისთავად წმინდა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ტექნოლოგიურად როგორ ხდებოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ თუ ეს არ არის შეიძლება დასაფინანსებელი, რანაირად ხერ ხდებოდა ამის კეთება, ან რატო ხდებოდა ამის დაშვება იგივე მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ სოფელი თავისთავზე იღებდა იმას, რაც მის კომპეტენციაში უბრალოდ არ შედიოდა.
დიახ, ამგვარი არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა ჩვენს ანგარიში, იყო აჭარაში ამგვარი ფაქტები, რომ გაზიფიკაციის პრობლემის მოგვარება, რომელიც ერთ-ერთი კერძო კომპანიის ვალდებულება გახლდათ 2013 წლამდე, მას უნდა განეხორციელებინა ამ შვიდი სოფლის გაზიფიკაცია. სწორედ ამ სოფელში მოხდა ესეთი სამუშაოების დაფინანსება, რაც არის მიგვაჩნია ბიუჯეტის კანონის პირდაპირ დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ ვიღაცა კერძო კომპანიის სუბსიდირება მოახდინოს სახელმწიფოს აღსრებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ასეთივე განათების ბოძების დაფინანსება მოხდა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში და ესეც რა თქმა უნდა დარღვევა არის, იმიტომ რომ შეეძლოთ თავისუფლად, ანუ ერთ-ერთ კომერციულ გამანაწილებელ, ანუ კომპანიას დაეფინანსებინა ეს სამუშაოები. ამიტომ ამგვარი კიდე ერთხელ მივდივართ კონტროლის მექანიზმებამდე, იმიტომ რომ განხორციელების პროცესში აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყოს გამოკვეთილი გარკვეული რაღაცა ესეთი კაცრი მექანიზმები და კონტროლის მექანიზმები ამ პროექტზე.
აქვე მე მინდება ჩავერთო პატარა კომენტარი გავაკეთო. ეს სამუშაოები პასუხობდა მოსახლეობის მოთხოვნებს. ნამდვილად ამ ადამიანებს უნდოდათ გაზიფიცირება და უნდოდათ ბუნებრივი აირის მიღება. უბრალოდ მათ არავინ არ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ისედაც მათი ფულის გარეშე უნდა განხორციელებულიყო. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ისევ, რადგან მედიის წარმომადგენელი ვარ, მედიის როლზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით 50-ზე მეტი სტატია მომზადდა რეგიონალურ მედიაში, ასევე ცენტრალურმა მედიამ საკმაოდ დიდი ყურადღება მიაქცია და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ თქვენს დროს უთმობთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ სწორედ ინფორმირება არის ერთ-ერთი მთავარი იმისთვის, რომ მოსახლეობამ უკეთ გაიაზროს თავისი როლი და უკეთ შეძლოს კონტროლის განხორციელება მანამ, სანამ ამისთვის ხელისუფლებას მოუცლია, იმიტომ რომ რეალურად დღეისთვის, როგორც ნინომ თქვა, კონტროლის ეფექტური მექანიზმები არ არსებობს.
და ბოლოს პრინციპში მე როგორც მივხვდი, ეს პირველი რეკომენდაცია უკვე მოვისმინეთ, რომ ინფორმირებულობის დონე უნდა გაიზარდოს. სხვა რა რეკომენდაციებია, რომელთაც თქვენ მიმართავთ იგივე სამინისტროს, იგივე ხელისუფლებას, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ მართლაც როდესაც ამხელა თანხები გამოიყოფა ბიუჯეტიდან, თუნდაც მინიმალური შედეგი მივიღოთ ის, რაც თავიდან არის განსაზღვრული.
ჩვენი რეკომენდაციები პირველი ეტაპიდან იწყება, ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრის ეტაპიდან და ვფიქრობთ, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრის წესი უნდა იყოს უფრო მეტად დახვეწილი, იმიტომ რომ მოსახლეობა მიცოდეს, ვთქვათ, რა პრიორიტეტის არჩევა შეუძლია, უფრო კონკრეტული. ასევე პრიორიტეტის განსაზღვრის ზრაში ვინ და რა მასშტაბით შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, ვთქვათ, კრება ჩატარდეს თუ რა ფორმა იყოს, ესეც უნდა იყოს კონკრეტულად ჩაწერილი, იმიტომ რომ იმ ბრძანებულებაში, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, ესე დეტალურად გაწერილი არ არის. ასევე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ამ პროგრამაზე პასუხისმგებელი პირების ვინაობა იყოს უფრო მეტად დაკონკრეტებული, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, სამინისტრო მხოლოდ პოლიტიკას განსაზღვრავს, ადგილზე ხდება ამ თანხების ხარჯვა და საბოლოოდ ისე გამოდის, რომ ბოლომდე პასუხისმგებელი არავინ არ არის. ამიტომ ჯერ კიდევ დაგეგმვის ეტაპზე არის ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება კი არა, აუცილებელია, რომ კონკრეტული კონტროლის მექანიზმები, ვთქვათ, ამათ ჩვენ გამოკითხვაში მაგალითად იყო ესეთი რეკომენდაციებიც, რომ შეიქმნას ყველა სოფელში სპეციალური ჯგუფები, რომელიც ამ თანხის ხარჯოს გაუწევს კონტროლს.
ბოლო მოკლე შეკითხვა ნინოსთან. ნინო, ხო არ ნიშნავს ეს გადაცნობები იმას, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ რეალურად საერთოდ ამ პროგრამის არსებობა უნდა დადგეთ კითხვის ნიშნის ქვეშ?
მიჩით, როგორი რაღაცა არის, რომ ძირითადად როდესაც მოსახლეობა გამოიკითხა და ბოლო შეკითხვა იყო ესეთი, ხარ თუ არა თანახმა გაგრძელდეს ეს პროგრამა, მოსახლეობის 88% გამოკითხული მოსახლეობის და ამგვარი რაოდენობა სულ გახლავთ 1400 მოქალაქე გამოიკითხა, იყო რომ ისინი თანახმა არიან მაინც, რომ გაგრძელდეს ეს პროგრამა. ანუ რაღაცა ისეთი იმედის სხივივით არის დარჩენილი, რომ თუ რამეს გააკეთებენ, სულ მცირედიც რო იყოს, მაინც რაღაცა შეღავათებია სოფლისთვის. თორე თუ ვიტყვით, რომ თუ შევაფასებთ ამას, ანუ ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით, მე მიმაჩნია, რომ ამგვარი ასეთი მექანიზმებით ამგვარი პროექტის გაგრძელებას არანაირი
აზრი არ აქვს. ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც რევა საყევარიშვილი უძღვებოდა. თემა იყო სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მიზნობრიობა და ხარჯვა. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი თამარ ხორბალაძე. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სამეთი საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ განათლების სამინისტროს შესახებ ერთი ინფორმაციით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებაზე ახალ კონკურს აცხადებს. ეს საიმე საიდუმლო გრიფში არ შეგეშალოთ, ძვირფასო რადიომსმენელებო. გრიფირების მიზანია სახელმძღვანელო ეროვნულ სასწავლო გეგმა შეესაბამებოდეს და მისი ფასი 10,000-ზე მეტი არ იყოს. კონკურსი ცხადდება საბაზო და საშუალო საფეხურების ყველა საგნისათვის და დაწყებითი საფეხურის რამდენიმე სახელმძღვანელოზე სულ 41-ელზე, მაგრამ როგორც ყველა სიახლე, საქართველოში ცხადია ესეც დისკუსიის თემა გახდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
განათლების სამინისტროში ჩატარებულ ბრიფინგზე ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორის ნათია ჯოხაძის მიერ გაკეთებული განმარტების მიხედვით,
ყველა სახელმძღვანელო, რომელიც კონკურსში იქნება წარმოდგენილი, უნდა პასუხობდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს და რა თქმა უნდა იმ საგნობრივ პროგრამას, რომელიც დამუშავებულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა. თუ სახელმძღვანელო ამპირობას არ აკმაყოფილებს, ის გამოეთიშება კონკურსს.
ახალი სასწავლო წლიდან ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს დაწყებითი საფეხური, ანუ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო. კონკურსი ამ კლასების სახელმძღვანელოების გრიფირებაზე მარტში ჩატარდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის კოკა სეფერთელაძის განცხადებით, კონკურსი გამჭვირვალედ წარიმართა. კონკურსის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი შეკითხვა დაუგროვდა გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორს თამარ ლებანიძეს. მიუხედავად იმისა, რომ მარტში შემდგარ კონკურსში წარდგენილი 20 სახელმძღვანელოდან დიოგენეს მხოლოდ სახელმძღვანელოების ორმა კომპლექტმა მიიღო გრიფი, დიოგენე ამ ახალ კონკურსშიც აპირებს მონაწილეობის მიღებას. თამარ ლებანიძე მათი გამომცემლობის მიერ პირველ კონკურსში მიღებულ შედეგს ცუდს უწოდებს, მაგრამ უფრო მეტ პრობლემას იმაში ხედავს, რომ მისი შეფასების სისტემა უბრალოდ ჩაიკეტა. სახელმძღვანელოების შეფასებელ ექსპერტთა ვინაობა ანონიმური იყო, ამასთან მათ სახელმძღვანელოების შედარების საშუალება არ ჰქონდათ.
აბსოლუტური განცდა მაქვს ის, რომ სისტემა ჩაიკეტა და რეალურად ის კვადრატ წინაწლებში ხდებოდა დიალოგის მომენტი სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის. აი ეს დიალოგი აღარ არსებობს ფაქტობრივად. და არ ხდება ამ პროცესის თანამონაწილეების ინტერესების გათვალისწინება, რომ ხარიცხი რეალურად გაუმჯობესდეს.
თამარ ლებანიძე იმასაც ამბობს, რომ პრობლემაა განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო სახელმძღვანელოს საავტორო უფლების თანამესაკუთრე ხდება გამომცემლობასთან ერთად და ხელშეკრულებაში ჩადებული ბუნდოვანი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამინისტროს შეუძლია საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე მესამე პირს გადასცეს წიგნის ბეჭდვის უფლება, თავდაპირველ გამომცემელს ფინანსურთან ერთად რეპუტაციის პრობლემასაც შეუქმნის. ლაშა ბერულავა, გამომცემლობა ლოგოს პრესის დირექტორი, ღია ბაზრის მომხრეა, მაგრამ ამავდროულად ხას უსვამს, რომ დღეს სკოლა და პედაგოგი მზად არ არის არჩევანისთვის. ამდენად აპეტაბზე კონკურსის წესით შერჩეული სახელმძღვანელოების მომხრეა და გრიფირების არსებული წესით თქმაყოფილია. ლოგოს პრესის მიერ წარდგენილი სახელმძღვანელო ჩვენი საქართველო, რომელიც მეხუთე და მეექვსე კლასებში ისწავლება, უალტერნატივო აღმოჩნდა.
თვითონ ეს კონკურსის წესით გრიფირების სტილი ცხადია შეიცავს დადებით და უარყოფით მხარეებსაც, ისევე როგორც საბაზრო სტილი, როდესაც ყველაფერი თავისუფალია. მე პირადად მომხრევარ იყოს თავისუფალი ბაზარი, მაგრამ ამისთვის ასევე უნდა იყოს პოლიტიკა მიმართული იმისკენ, რომ პედაგოგები, სკოლები მზად იყონ შეარჩიონ ხარისხიანი პროდუქტი, რისთვისაც სკოლა დღეს მზად არ არის. ანუ თუ კი ასკო თქვენ კითხავდით, ამართლებ თუ არა დღევანდელ პოლიტიკას, მე გეტყოდით, რომ დღეს შესაძლოა ეს უფრო სწორი ვერსია, როდესაც ისევ კონკურსები ტარდება და კონკურსებს ახლავს თავისი უარყოფითი ნიუანსები.
ექსპერტი განათლების საკითხებში ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია მიიჩნევს, რომ განათლების სამინისტრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს სახელმძღვანელოებს, როგორც განათლების მიღების რესურსს და მისი აზრით არის ძალიან ძველი მიდგომა. სახელმწიფო ხელოვნურად ამცირებს ბაზარზე წიგნებს, რაც იმას გამოიწვევს, რომ ინოვაციები და სიახლეები ვერ დაინერგება. ამასთან სიმონ ჯანაშიას მოსაზრებით სამინისტრო პედაგოგს არ ანდობს არჩევანს და თავად ხელოვნურად უმცირებს ასარჩევი სახელმძღვანელოების რაოდენობას.
პრობლემა კონცეპტუალური არის ის, რომ არის მიმწოდებელი და მომხმარებელი, მიმწოდებელი არის გამომცემლობა და მომხმარებელი არის მასწავლებელი და მოსწავლე და სახელმწიფო ცდილობს, რომ ჩაერიოს ამ ურთიერთობაში და დაარეგულიროს, ანუ გადაწყვიტოს მომხმარებლის ნაცვლად, რომელი სახელმძღვანელო უკეთესი იქნება მისთვის.
გრიფ მინიჭებული ახალი სახელმძღვანელოები 2012 სასწავლო წლიდან შევა სკოლაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება საღამოს თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. აზიის, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის საფინანსო ბირჟებზე აქციების ფასი კვლავ გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკი გამოვიდა დაპირებით, რომ სუმცირე ორი წლის განმავლობაში საპროცენტო განაკვეთს ნულთან ახლოს დატოვებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სოფლიოს გარშემო საფონდო ბირჟების ინდექსების გაუმჯობესება აღირიცხა იმ ვარდნის შემდეგ, რომელიც ბოლო ორ კვირაში იყო და რომელსაც შეერთებული შტატებისა და ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების დავალიანებები იწვევდა. სამშაბათს უოლ სტრიტზე აქციების ფასებმა ვაჭრობის ბოლო წუთებში მოიმატა, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის სისტემა, ცენტრალური ბანკი, გამოვიდა უპრეცედენტო დაპირებით, რომ სუმცირე ორი წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების საპროცენტო განაკვეთებს ნულის სიახლოვეს დატოვებს. შეერთებული შტატების აქციების კურსის წამყვანი მაჩვენებელი დაუ ჯონსი სამშაბათს ვაჭრობის დასრულებამდე ერთი საათით ადრე თითქმის 2% იყო დაწეული, თუმცა სანამ სამუშაო დღე დამთავრდებოდა, ის პირიქით 4% გაიზარდა. უფრო ფართო მასშტაბიანი 500 ერთეულის მომცველი ინდექსი Standard & Poor's-ი თითქმის 5% გაიზარდა. ნასდაკის მიხედვით კი აქციებმა 5.29% მოიმატა. ამას მოხვა ოთხშაბათს აზიის ბაზრებზე აღრიცხული ზრდა. განწყობა დადებითი იყო სიდნეიშიც, ავსტრალიურმა აქციებმა მნიშვნელოვანი ვარდნის შემდეგ 5.5%-ზე მეტით მოიმატა. პოზიტიური ინფორმაცია ვრცელდება ახლო აღმოსავლეთის და ევროპის ბაზრებიდანაც, რუსეთის ჩათვლით. როგორც ჩანს, აქაც დადებითად იმოქმედა ინფორმაციამ, რომ შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკი ინვესტორების ნდობის მოპოვებას ცდილობს. ევროზონის დავალიანების კრიზისის და გასულ კვირაში შეერთებული შტატების საკრედიტო მაჩვენებლის ჩამოქვეითების ფონზე. თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი მაინც ეჭვობს, რომ ეს გაუმჯობესება დროებითია. მათ შორის არის Royal Bank of Scotland-ის მთავარი ეკონომისტი იუნკო ნიშიოკა.
I think the yesterday's market reaction is very temporary.
ჩემი აზრით, ბაზრების ასეთი რეაქცია მხოლოდ დროებითია, ვინაიდან ბაზარი ხედავს გლობალური ეკონომიკური რეცესიის საფრთხეს. ანუ ეკონომიკას უფრო მეტად ამყარებს განვითარებული ეკონომიკების მქონე ქვეყნების აკომოდაციური მონეტარული პოლიტიკა. რეალობა კი ისაა, რომ ეკონომიკა უკვე ადგას გლობალური რეცესიის გზას.
Already head into the economic recession in global basis.
Amastan, Nishiokas Azrit, Shertable Statabis Central Bank is Kadatskotilebam, Tavaris Accredito, Ganak Etebi, Nulis Siahlo Statovos, Shesadzlua, Dolariski de Upro Datsema, Damastan Mimartebit, Swavalutabis Kam Areba Gamuitius. Experti Tulisrum, Arsebobs, Amkornepsi exports the concurrenciase Uarkopiti Gavlenis Mortenis subtrits. Ასე თუ ისე ექსპერტები სუმეთ ესობან თანხდება რომ ბოლო საათებში აღრიცხული მატება პოზიტიური ფაქტორია, თუმცა გრძელვადიან ტენდენციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. მიმდინარე თვეში საფონდო ბირჟებზე აღრიცხულ დაცემას იწვევდა შეშფოთება რომ შეერთებულ შტატებში შეიძლება კიდევ ერთი რეცესია მოხდეს. ისევე როგორც ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებში სულ უფრო მეტად მზარდ დავალიანებასთან დაკავშირებული შიშები.
Микрофонთან იყო სალომე ასათიანი, მას რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას საღმოს თავისუფლებას გავაგზავნებთ ბალკანეთში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით. კოსოვოს გადაწყვეტილება ემბარგო დაეწესებინა სერბიიდან იმპორტირებულ საქონელზე და კონტროლი დაემყარებინა ჩრდილოეთის საზღვრის გამშვე პუნქტებზე, საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. თუმცა პრიშტინამ სხვა ნაბიჯიც გადადგა. 10%-იანი ბაჟი დაუწესა ბოსნია ჰერცეგოვინიდან იმპორტირებულ საქონელს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Kasuli twist bolos, Prishtinam, Serbidan importirable Quelanel, Sakonels, Embargo Dautzesa. Es nabijert quarip asuhiro, Belgradis mir, tatesabul, analogior embargoze. Amas mohua Prishtinism steloba, controli daim arabina, Serbia, Sanchar diluetis, Sazwarze, Arsabul, Gamshep punctep zeramats, Tawism hriv, Shetakebebi, ta erti Kosovoeli, Policialis, Tarup, Wagamoizuia. ამოვლენების პარალელურად პრიშტინამ კიდევ ერთი ნაკლებად დრამატული შედეგების მქონე ნაბიჯიც გადადგა. 20 ივლისს მან 10%-იანი საბაჟო გადასახადი დაუწესა მეზობელი ბოსნია ჰერცეგოვინიდან იმპორტირებულ საქონელს. ორივე ნაბიჯი, როგორც სერბიასთან, ისე ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მიმართებით, მოწოდებულ იქნა როგორც მხოლოდ სავაჭრო სფეროში გატარებული ზომა. თუმცა რეალური მიზეზი ის გახლავთ, რომ ამ ორი რეგიონული მეზობლიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობა არც ერთს არ უღიარებია. Kosovo's ვაჭრობისა და მრეწველობის მინისტრმა Mimoza Kusari Lilam, Radio თავისუფლებას უთხრა ბოსნიურ საქონელზე დაწესებული საბაჟო გადასახადი პასუხია Sarajevo's მიერ 2008 წლის დეკემბერში Kosovo's საქონელზე დაწესებულ გადასახადზე. Ამასთან მინისტრის თქმით ბოსნია არ ცნობს Kosovo's საბაჟო შტამპს.
საბაჟო შტამპთან მიმართებით ბოსნიას არც ერთი დადებითი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. მიუხედავად მისარომ ეს შტამპი გაეროს უშიშროების საბჭოს 1254 რეზოლუციის მიხედვითაა შემუშავებული და მას სწორებენ სხვა ინსტიტუტები და ევროკავშირის წევრები, მათ შორის ისინი, ვისაც კოსოვოს სახელმწიფოებრიობა ჯერჯერობით არ უღიარებია.
ახალმა საბაჟო გადასახადმა ბოსნიას შესაძლოა მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენოს. კოსოვო ერთადერთი რეგიონია, რომელთანაც ბოსნიას დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს და იქ წელიწადში დაახლოებით 100 მილიონი ევროს ღირებულების საქონელი შეაქვს. ეს მაშინ, როცა კოსოვოდან იმპორტირებული საქონლის ღირებულება მხოლოდ 20 მილიონ ევროს უტოლდება. ბოსნიის სავაჭრო პალატის უცხოეთთან ვაჭრობის განყოფილების ხელმძღვანელმა დულიკო ჰასიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ორგანიზაცია სარაევოს პოტენციური ზიანის შესახებ უკვე წლებია აფრთხილებს.
Нажалост, одлука владе Косова е
чисто Самцухарот Косовос мтавробис гадацветилеба мхолод да мхолод политикури хасиатиса. Ар унда дагвавицдес, ром Босниис мтавробас Косовос республика официалурат ар угиаребия. Упросторат ар угиаребия мати сабаджо структурების штамби. Амденат Косовос мтавроба амит самагиерос ихтис, рац ахали проблема ар арис. Чвен саваджо палата да Боснил экспортёрта ассоциация диди хнис цин гамодиодит гафтхилебит, ром асети проблемები гачндебода. Да асец мохта. Сва ситу რომ ვთქვათ, ბოსნიასა და კოსოვოს შორის პოლიტიკური დაპირისპირება სავაჭრო ურთიერთობებსაც გადაედო და ახლა ამის შედეგები უნდა დავძლიოთ. არა და წინასწარ ძალიან რთულია იმის თქმა, რა იქნება ეს შედეგები. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი, რომელიც 100 მილიონ ევროზე მეტი ღირდა.
400 მილიონ ევრო.
Kosovo აცხადებს, რომ თუ საბაჟო შტამპთან დაკავშირებული პრობლემები არ გადაიჭრება, მან შესაძლოა ბოსნიის საქონელს სრული ემბარგო დაუწესოს, ზუსტად ისე, როგორც სერბიიდან იმპორტის შემთხვევაში მოიქცა. ბოსნიის მხრიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობის არაღიარება იმ სეპარატისტულ მიდრეკილებებს უკავშირდება, რომელსაც ბოსნიაშივე არსებული სერბული ერთეული რესპუბლიკა სრბსკა ამჟღავნებს, რომელიც ბელგრადთან ახლო კავშირებს ინარჩუნებს. Kosovo-სა და ბოსნიას და Kosovo-სა და სერბიას შორის წარმოქმნილი პრობლემები მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის ცენტრალური ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს რეგიონის ყველა ქვეყანა აწერს.
Mikrofonთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. 18 საათი და 57 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ლოს-ანჯელესის ბავშვთა საავადმყოფოს პატარა პაციენტებმა ამ კვირაში იხილეს ნახატები, რომელთა ავტორიც მათთვის და საერთოდ ყველასთვის სხვა სფეროდანაა ცნობილი. ნახატები, მათ შორის მიკი მაუსის პორტრეტი, მაიკლ ჯექსონმა შექმნა. პოპის მეფედ აღიარებული მომხრლის ნამუშევრები, სულ 13 ნახატი მისმა შვილებმა, 14 წლის პრინცმა, მასე 1 წლით უმცროსმა პარისმა და 9 წლის ბლანკეტმა დაათვალიერებინა საავადმყოფოში მყოფ თანატოლებს. მაიკლ ჯექსონი 2009 წლის ივნისში გარდაიცვალა საანესთეზიო საშუალება პროპოფოლის ზედმეტი დოზის მიღების შედეგად. And I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space. წელს ივლისში მუსიკის მოყვარულები კიდევ ერთ გამოჩენილ მომღერალს გამოეთხოვნენ, ემი ვაინჰაუს, და როგორც ირკვევა, მასაც დაუტოვებია რაღაც, რაც ბევრისთვის იქნება მოულოდნელი. ამ დღეებში გავრცელებული ინფორმაციით, წელს მარტში ვაინჰაუსმა ესტრადის ვეტერანთან ტონი ბენეტთან ერთად ჩაწერა რამდენიმე სიმღერა, მათ შორის კომპოზიცია Body and Soul, რომელიც ცნობილია ბევრი გამოჩენილი მუსიკოსის, ბილი ჰოლიდეის და ელა ფიჯერალდის, ბენი გუდმენის და ფრენკ სინატრას, მაილს დევისის და ჯონ კოლტრეინის ინტერპრეტაციით. ტონი ბენეტთან ვაინჰაუსის დუეტი სავარაუდოდ მისი ერთ-ერთი ბოლო ჩანაწერი იყო. დისკი სექტემბრიდან გაიყიდება, მანამდე კი შეგვიძლია Body and Soul-ს მოუსმინოთ ტონი ბენეტის შესრულებით 1991 წელს ლონდონში გამართულ კონცერტზე.
Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. Wondering why it's me that you
რამდენიმე დღეც და ორი კორეის საზღვარზე ბეთოვენის მეცხრე სიმფონია აღშერდება. გამოჩენილი დირიჟორი და პიანისტი ისრაელელი დანიელ ბარენბოიმი ხელმძღვანელებს ორკესტრს, რომელიც 1999 წელს დაარსა თავის მეგობართან, პალესტინელ ფილოსოფოს და პოლიტოლოგ ედვარდ საიდთან ერთად. ორკესტრს ეწოდება დასავლურ-აღმოსავლური დივანი. ამაში ახალგაზრდა პალესტინელი, ისრაელელი, ეგვიპტელი, სირიელი, ლიბანელი, სხვა არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი მუსიკოსები ერთად უკრავენ ნაწარმოებებს კლასიკური რეპერტუარიდან. ამჟამად მიმდინარეობს აზიაში ორკესტრის პირველი ტურნე, რომელიც სწორედ ორ კორეას შორის საზღვარზე კონცერტით დასრულდება. ეს კონცერტია ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც შორეულ აღმოსავლეთში ჩამოვედიო, აღნიშნა დანიელ ბარენბოიმა სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ჟურნალისტებთან საუბრისას. თუმცა ბარენბოიმს არ აქვს ილუზია, რომ მუსიკას კონფლიქტის მოგვარება ან მით უმეტეს მშვიდობის დამყარება შეუძლია. ამ თემაზე მან ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ცისაუბრა გასული წლის მარტში პრაღაში გასტროლების დროს.
You know, the divan has been very flattering.
იცით, ხშირად კომპლიმენტს გვეუბნებიან და დივანს მშვიდობის ორკესტრად მოიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ რასაკვირველია, ასე არ არის. მშვიდობას ორკესტრი არ სჭირდება. მშვიდობას სჭირდება სამართლიანობა და კიდევ ბევრი რამ. დასავლეთ აღმოსავლური დივანი, რასაც აკეთებს, არის ის, რომ სთავაზობს ფორუმს ახალგაზრდებს, რომელთა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აქვს საერთო: მუსიკა. მათ შეუძლიათ შეიკრიბონ, ჰქონდეთ დიალოგი, მოისმინონ სხვადასხვა მოსაზრება. იცით, ის რაც დივანში ხდება, არ ხდება არსაც სხვაგან. პალესტინელი ან ისრაელელი ან სირიელი და ისრაელელი ერთმანეთს არ ეთანხმებიან. მწავე უთანხმოებაც აქვთ, მაგრამ ერთმანეთს უსმენენ და ცდილობენ გაიგონ მეორე მხარის, მეორე არგუმენტის ლოგიკა. ეს ცნობის მოყვარეობას იწვევს და ეს არის რაც გვჭირდება. ჩვენ შორს ავართ მშვიდობისაკენ მიმავალი გზიდან.
დასავლეთ აღმოსავლეთის დივანი ორკესტრი, რომელსაც დანიელ ბარენბოიმი უდგა სათავეში, 15 აგვისტოს, ანუ ორშაბათს დაუკრავს ორი კორეის საზღვარზე.
მოსმენდით ორკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მუსიკალურ კალეიდოსკოპს, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებთ, შეგახსენებთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს www.radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება კი პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათზე დაბრუნდება.